падкасты Радыё Свабода.
У гэтую нядзелю, як найменей у 12 краінах, будуць адзначаць ноч паэтаў, адну з самых трагічных датаў беларускай гісторыі. У тую ноч у 37-м годзе расстралялі больш за 100 беларускіх інтэлігентаў, прадстаўнікоў уладнай эліты, а таксама навукоўцаў. Пра гэта мы пагутарым у нашай сённяшняй праграме «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Аляксей Знаткевіч. І наш госць – паэт Андрэй Хаданавіч, сябра Рады беларускага пэну. Андрэю, добры дзень.
Вітаю, сябры.
Андрэю, падзеі з 29 на 30 кастрычніка 37 году. На вашу думку, ці ёсць яны унікальнымі ў гісторыі сталінскіх рэпрэсіяў і ўвогуле ў сусветнай гісторыі, калі за адзін час загінула, былі свядома мэтанакіравана забітыя столькі прадстаўнікоў культуры?
Яны і ёсць, і не унікальнымі. Ёсць унікальнымі, бо ў нас дагэтуль дыбаў стаюць валасы, калі мы усведамляем маштаб страты, памер зверстваў і цынізму. Але разам з тым мы таксама разумеем, што злачынства як бы супраць беларускай эліты былі толькі фрагментам злачынстваў супраць розных нацыянальных элітаў. Не быў лёс грузінскіх, скажам, інтэлектуалаў і паэтаў больш шчаслівым, чым беларускі. Праз некалькі дзён пасля нашай жахлівай ночы з 29 на 30 кастрычніка у першых днях лістападу такія ж масавыя забойствы з папраўкай на маштабы большай, чым мы, Украіны адбыліся ва Украіне. Як, напрыклад, у Харкаве былі знішчаны амаль усе насельнікі так званага будынку слова, дома слова, дзе спачатку далі кватэры інтэлектуалам, савецкім паэтам, пісьменнікам. Іх так лягчэй было ўсіх адразу праслухваць, і ўсіх адразу было лёгка аднымі і тымі ж варанкамі забіраць. Так што тое, што ёсць персанальнай трагедыі для нас, такі ж самы моцны боль для нашых найбліжэйшых суседзяў. Мы ў суседніх колах пекла. Ежыгідроіць тое, што мы называем ноччу, да, расстраляных, ці расстраляных паэтаў, ці расстраляных пісьменнікаў, калісьці слушна па-украінску назваў расстраляным відроджэннем, расстраляным адраджэннем.
Якраз у тую ноч былі забітыя больш за 100 чалавек, і сярод іх было 22 літаратары, ну, прынамсі, з тых, пра каго гэта вядома. Гэта былі паэты, але таксама празаікі, перакладчыкі, крытыкі. Чаму, на вашую думку, прыжылася вось гэтая назва «Ноч паэтаў»? Чаму менавіта паэтаў?
Я думаю, таму што трэба падзякаваць, ужо без іроніі кажу, бо мы пакутлівы насуперак як бы абыякавасці ўладным інстанцыям, часам насуперак варожасці рэжыму вяртаем гэтыя імёны. Гэта плён культурнага высілку Сергея Будкіна, скажам, яго паплечнікаў, музыкаў, нас усіх. Тих, якія у сумную гадавіну у 2017-м прыдумалі гэтае словазлучэнне «нерастраляная менавіта паэзія» і выбралі менавіта 12 аўтараў, хоць сярод іх быў адзін празаік і адзін тэатрал-драматург, але ўсё адно 12 вершаў паклалі на музыку нашы выдатныя музыкі і заспявалі. Пра 12 паэтаў былі прачытаныя публічныя лекцыі. Гучала слова «паэзія» на падагульняльнай імпрэзе ў клубе «Брюгі». Ну і ўвогуле думаю, што менавіта лірычны жанр паэзія, ён бліжэйшы да урачыстай, узнёслай мартыралогіі. Калі мы апынаемся пад курапацкімі хвоямі, калі запальваюцца свечкі і знічы, і урачыстыя званы гучаць найлепшай формай згадвання. Гэта не святарскія і тым больш не палітычныя, як на мяне, прамовы, хоць шмат сімпатычных людзей збіраецца і прамаўляе у кожны год, калі гэта можна было рабіць да разгулу рэпрэсій. Поэтичное, однако же, слово, слово из самих знищенных поэтов наибольш пасуют для нашего гукання памяти. А тому, мабыть, найперш поэзия. Найперш ночь поэзии.
Андрей, вы уже, может, частково отказали на это питание, але, на вашу думку, як наибольш доречно отзначать эту дату у тым ліку и у Беларуси, где публично и отзначать, может быть, небеспечно?
Я думаю, что святкаваць, калі тут дарэчнае гэтае слова, адзначаць, святкаваць, відавочна, няма чаго, згадваць, вярэдзіць нашую памяць, ну, можна праз культурную дзейнасць. Безумоўна, тое, з чаго можна пачаць. У фармаце мітынгу, у фармаце універсітэцкага чытання, у фармаце клубнага чытання мы збіраемся, і мы, гэта значыць, паўсюль, дзе мы ёсць, беларусы, сёння, і чытаем радочкі, читаем верши, читаем фрагменты з поэзии, але и глыбей. Читанне лекцию, да речи, грех, калі вы супроводите нашу размову с посылками на публичные лекции, что мы читали у межах проекту, не расстреляная, думаю, это будет вельми-вельми да речи лекции Ганны Северынец, Виктора Жиболя, Вольфа Рубинчика, автора гэтых словов и так далее. Зразумела, што найлепшым помнікам, найлепшай прыгадкай выдаванне новых і новых кніг. Дзяржава сёння гэтага не зробіць за нас. Мы можам толькі па-добраму зайздросціць Украіне, якая ў непростай сітуацыі шмат томнікамі акадэмічнымі, з грунтоўнымі прадмовамі і шматсторонкавымі грунтоўнымі каментарамі выдае сваіх нестёртых, знішчаных, але не забытых, не знішчаных для культуры культурных герояў. У нас гэты шлях наперадзе. У нас таких книжек можно по пальцах полечить. Скажем, книга Олеся Дудара, что выдала моя коллега Ганна Северынец. Альбо и невеличкая книга у серой поэты планеты Юлия Таубина, что одразу оживила и вернула, мне сдается, у вачах людей, якія цікавятся сегодняшней культурой, имя Таубина як бы поставила у перший шерах с глубокого другого. Глядите, уже з'явление интернет-часописа присвящено актуальной поэзии с именем Таубин характерный знак. Мне кажется, коллеги, нельга так само пераоценить працу Сергея Шупа, які томик за томиком, перекладаючи з їдиш, вяртая нам имя нашего гениального габрейского поэта Мойши Кульбака. Это и его узнавленні, переклады прозы и верши, так як філалагічна, хутчэй верлібрычна, да, Сергей Шупа перекладая рифмаванага Кульбака, але робить гэта білінгвай, робіць гэта з лацінскай транслітарацыі їдзіш, і робіць гэта разам з томам, з габрэйскім пісьмом. Так што мы можам трыма спосабамі чытаць нашага класіка.
Андрэй, ці бачыце вы паралелі паміж цяперашнімі рэпрэсіямі супраць беларускай культуры і тымі падзеямі 37-го году? І што можна цяпер рабіць, каб падзеі ночы расстраляных паэтаў не паўтарыліся?
На жаль, не толькі я. Пытанне ваша рытарычнае, яно хавае ў сабе, Алексею, адказ. Зразумела, што гэтыя паралелі ёсць. Акрамя масавых серыйных расстрэлаў, усе іншыя спосабы рэпрэсій, што практыкаваліся ў сталінскія часы, ўжо применяются год за годом супрать нас. Нашу культуру якби атакують на винищення. Беларусь зачищають ад усяких паростков свободи, незгоди, увогуле самостойного мислення. У нас спробують знищить народженное у 20-м белорусское громадство. Але мені часом здається, що воюють не просто з незалежними, свободними людьми, а воюють ще і тому, що ми білоруси. І фактор білоруської мови робить нас тільки більш червоною анучей, більш виразною мішенню для карних органів. Так що усе гэта ми проходили, усе гэта наші протки проходили у 37-м годі. Змагаться з гэтым, змагаться з гэтым можна так, як ми спробуємо. Гэта значить, не даючи знішчыць пам'ять, на што вельмі разлічваў бы рускі свет, на што вельмі разлічвалі б яго марыянеткавы хлуі незаконны рэжым у Беларусі. Вяртанне гэтых імёнаў, ну і будаванне гэтых масткоў, каб мы разумелі пераемнасць, небяспеку калонізацыі, каб нам больш, каб нас больш ніколі не падманвалі ўсёй гэтай славянафільскай рыторыкай пра братэрства, за якой стаіць цынічная стратэгія, імперская стратэгія калонізацыі. Вучимся шанаваць сваё, вучимся, як бы пішам сваё таксама ў памяць тых пакаленняў, якія спадзяваліся на некія ілюзіі. Наприклад, пакаленні знішчаных у 37-м, яны верылі, што Беларусь можа быць савецкай, да, сыходзячы з рэаліяў адлігі нэпаўскай у 20-х. Ілюзія, за якую ўсе яны, не гледзячы на погляды, больш левыя, больш правыя, беларускамоўныя, рускамоўныя, ідышамоўныя, заплацілі альбо з жыццём, альбо доўгімі гадамі высылкі. У нас гэтых ілюзій быць не можа. Адбываецца як бы гібрыдная вайна і ўжо безумоўна культурная вайна на паражэнні, і супрацьстаяць гэтаму мы можам таксама толькі з усіх сілаў і з усёй свядомасцю нашай.
Андрэю, а як можа захавацца цяперашняя беларуская незалежная культура і найперш беларускамоўная культура, літаратура, як унутры Беларусі, гэтак і на эміграцыі?
Мне здаецца, першае, што трэба пазбягаць, я разумею, што гэта балюча, што ўсе мы травмаваныя скрозь, што людзям, якія засталіся ў Беларусі, вельмі хочацца абразіцца на тых, хто з'ехалі і часам нейкім чынам знецэньвае, абясцэньвае іхную дзейнасць і наадварот. Трэба памятаць, ёсць моцныя сілы, якія хочуць нашай раз'яднанасці, якія хочуць прымяніць чарговы раз гэты прынцып «падзяляй і уладар». Мы мусім усведамляць сабе, што пры ўсіх рэінкарнацыях жалезных заслонаў, пры ўсёй гэтай самай падзеленасці мы ў свеце інтэрнэту, мы ў свеце аўдыакніг, мы ў свеце MP3 і відэо, ютубаў, напрыклад, да якіх і аўтар гэтых словаў спрычыніўся, мы множым сябе, сваю культурную прысутнасць паўсюль, дзе мы ёсць. Мы не паддаемся на лёгкія спакусы прыпадабнення мімікрыі да тых народаў, да тых краінаў, да тых нацыяў, сярод якіх мы апынуліся ў Вільні, ў Варшаве, і шырэй у Польшчы, у Грузіі. Але з іншага боку, можа быць, хопіць таксама стогнаў з пазіцыі слабага, апынуўшыся ў свеце, ідучы праз гэты свет, давайте выцягнем з культурных кантактаў з тым светам, дзе мы апынуліся, максімум магчымага. Таму я з іроніяй безумоўна стаўлюся да беларускай беларусаў, якія апынуліся за мяжою і не вучаць моваў тых мясцінаў, да, дзе яны апынуліся. Вучым, кантактуем, наводзім масты, перакладаем і выцягваем усё найлепшае, што можна ў нашым беларускім свеце культурным скарыстаць. І, канешне, дзейнічаць, маючы на ўвазе перспектыву вяртання. Просто каб потым не было, калі ўсё безумоўна скончыцца перамогай, не было балюча ад проста закрэсленых фізічна гадоў, каб казаць, у гэты ці іншы год былі напісаныя такія кніжкі, былі перакладзеныя такія кніжкі, былі пастаўленыя такія спектаклі, як, скажам, у Лондоне цудоўная опера Волькі Падгайскай па дзікім паляванні караля Стаха, мне грэшнаму нават пашчасціла ўдзельнічаць у гэтым як лібрэтысту. Такія падзеі застаюцца. Сённяшнія тэхналогіі дазваляюць фіксаваць аднойчы тое, што аднойчы прагучала, аднойчы выбухнула, аднойчы звярнула на сябе. Усе культурныя здабыткі, якія мы, да чаго мы спрычыняемся, што мы робім, раней ці пазней вернуцца ў беларускую Беларусь.
Андрэй, вы ўжо згадалі свой YouTube-канал, і я працытую, вы там сярод іншага пішаце. Тут я распавядаю пра літаратуру, у якой мы з вамі цяпер жывём. Пасля падзеяў 20-го году вы неяк памянялі свае погляды на літаратуру ўвогуле, магчыма, на нейкія літаратурныя ідэі ці на нейкія канкрэтныя творы?
Я перш за ўсё стаў пісаць крышачку інакш. Ва мне самім паменіла пэўнай гарэзлівасці. Можа быць, сама эпоха постмадэрнізму вычарпалася, як ляснулася старая добрая ілюзія Фукуямы пра канец гісторыі. Ўсё самае цікавае, прычым у тым сэнсе кітайскага праклёна, да? Самае цікавае толькі пачынаецца. Маецца і адпаведна нейкай іншай працы са словам ад нас гэта патрабуе. Мы мусім ўсё-ткі дараслець, развітвацца з інфантылізмам, з дзіцячымі ілюзіямі. Часам гэта балюча робіцца. Але ў чымсьці самым істотным літаратура не змянілася. Па-ранейшаму ў нас пісьменнік крыху больш, чым пісьменнік. Ён выконвае функцыі шматлікіх адсутных моцных інстытутаў, якія ў цывілізаваны час, у цывілізаваным месцы мусілі працаваць. Ну, гонар і хвала маім калегам, якія трымаюцца і адгукаюцца на выклікі часу, якія па-ранейшаму як бы абуджаюць памяць, працуюць з грамадскім. Я не вельмі люблю слова нацыянальнае. Усё-ткі нават у чорныя часы вайны не паддаемся на лёгкія спакусы. Няхай і па тым баку злоўжываюць фашысцкай рыторыкай, таму я б хутчэй рабіў акцэнт на салідарнасць, на яднанне, на ўзаемадапамогу нашага грамадства. Безумоўна, мастацкае слова працуе на гэта.
Андрэй, вы ўжо згадалі сённяшнія тэхнічныя магчымасці. Часам тое, што адбываецца цяпер з беларускай культурай і з Беларусі ўвогуле, параўноўваюць з падзеямі 80-х гадоў у Польшы, калі там было вайсковае становішча. На вашу думку, што яшчэ адрознівае найперш вось тыя часы ў Польшчы, калі Гідройц выдаваў у Парыжы часопіс «Культура», калі дзейнічалі падпольныя тэатры, і цяперашнюю сітуацыю з беларускай культурай?
У 10-м годзе, уже 13 гадоў таму, я пераклаў разам з мурамі, якія прагучалі, яшчэ адну песню Яцека Качмарска, геніальны верш «Наш клас» ці «Наша кляса», якая зрабілася песні. Спачатку на ёй плакалі, калі я выконваў пераважна палякі, што згадвалі сваю маладосць і яе выклікі. Сёння ў мяне адчуванне, што мы апынуліся ў сітуацыі той, першай, здавалася б, паразы салідарнасці, якая не дала хуткага плёну. Але разам з тым тая параза, здушаная на першых парах салідарнасці, не дазволіла ўвесь гэты фарш адкруціць. Гэта значыць, паўставала грамадства, і рэвалюцыі адбываліся ў кожнай галаве свядомага паляка па асобку, і ўсё грамадства даспявала да зменаў. Мне здаецца, што гэтая паралель працуе і сёння ў нас. Таму, скажам, польскія калегі старэйшыя, асабліва старэйшыя, з якімі мы сутыкаемся там, дзе мы ёсць, яны абсалютна разумеюць, яны не дакараюць нас, як іншыя суседзі, нашую паразы. Не ставяць нам у віну кветачкі супраць зброі, бо яны цудоўна ведаюць, што гэта такое, не ўцякаючы, не баючыся, альбо баючыся і перамагаючы гэтую боязь, з кветачкамі і беззбройным выйсці супраць зброі. Мне здаецца, вот польскі досвід павольнага шляху да перамогі, калі мы будзем часцей прыгадваць, ён і нам не дасць магчымасці знецэніць, да, ці абясцэніць урокаў досведу нашага 20-га. Мы змяніліся безумоўна, мы змяніліся ў лепшы бок, нічога з таго, што адбылося з намі, не было марным. Гэта як паход з запушчаным зубам, скажам, да стаматолага, безумоўна рваць па-жывому, вельмі і вельмі балюча, але без гэтага досведу было б яшчэ горы.
Я нагадаю, з намі на сувязі паэт, сябра беларускага пэну Андрэй Хаданович. І, Андрэю, я папрасіў вас на развітанне пачытаць нешта са сваіх вершаў.
Добра, калі дазволіце, я пачну з свайго, а потым перакіну масток да аўтара, чыё жыццё абарвалася ў 37-м. Мой верш напісаны ў 2017-м, тады, калі мы займаліся з калегамі праектам нерастраляных, так і называецца нерастраляная паэзія, матывам напісання з'явілася 12 старонак на Фейсбуку, старонак Алеся Дудара, Міхася Чарота, Ізі Харіка, Мейша Кульбака, Тодара Кляшторнага і гэтак далей. Літаратары, якія постяць адно аднога, шэраць, ставяць лайкі, падабайкі, сэрцайкі, як бы максімальнае прыпадабненне, што людзі, якіх даўно з намі няма, яны жывыя. Я хлюпнул носам і напісаў дасловна наступнае. Байнет і сучліт ходзяць ходарам. Ласкава прашу у наш вулей. Тут фота з кляшторным Тодарам. Запосціў сам Таўбін, Юлій. Усе прыстойная публіка. Ні звадак табе, ні сварак. Старонку Майсея Кульбака расшарвае Ізі Харік. Направа клікнеш узвышша. Налева клік маладняк. Таўбін па-руску напіша. Не дыскрымінуюць ніяк. Не тое, каб людзі любіш плакаць, ды штось разам з вершам цячэ. І кожнага хочаш залайкаць, каб аўтар пісаў яшчэ. І наўздагон гэтаму дадам яшчэ сваё двухрадкоўе ў кнізе «У паэтах планеты» Хадановича, яно друкуецца просто на суседній старонцы, не разбіраўся у палітыцы, просто страляў у патыліцы. Гэта пра тых злачынцаў, якіх мы сёння абмяркоўвалі. А скончу я жыццесцвярджальным, ап'яняльным. Не забываема за нашай мартыралогіі, што пакаленне, якое мы прыгадваем, былі маладымі жыццелюбамі ў росквіце сіл, з сяброўствам і каханнем. Яны былі стваральнікамі майго любімага творчага саюза ў Беларусі нефармальнага, тавізу, таварыства аматараў выпіць і заробіць. закусить. Усе сегодняшние тусовочные взаимоотносины были уластивы этому поколению. Тому, когда я прочитаю верш про вино и опьянение великого Мойши, ти Мейши, как учат специалисты на этом диалекте нашим, едиша Мейши Кульбак, вино старое бродит во мне. Вино старое бродит во мне, из глубини вина крыница светлой радости имкне, и бье со дна, и пье мяне до дна. Я солнце, я роса, я вир надей. Счастливый як, вячистый дуб, что не успадел, надел юначий фраг. Я прага быть, я становление спел, я заповед того, у кем старым вином кипел наш пьяный свет. Помятаем мы гэтые имены, гэтые родки, и деля уласной самоповаги, и деля вертания нашей истории, и деля спелости и сучасности нашей культуры.
Дякую великий Андрею. Я нагадаю, с нами на совязи был поэт, перекладчик, сябра Рады Белорусского Пену Андрей Ходанович. Дякую великий.
Я щиро удячен.
И я нагадаю, вы на канале «Свобода Премиум» прогучала передача «Подея и комментар». С вами был Алексей Знаткевич. Не губляйте свободы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода.